Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita kembali bisa bersua, kita kembali bisa bertaqarrub kepada Allah dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan kita. Kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nikmat yang sangat mewah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan buat dia paham dan mengamalkan agamanya. Jadi kalau Allah ingin kebaikan buat kita, maka Allah akan membuat kita mengerti dan mengamalkan. Jadi parameter kebaikan itu mengerti agama dan mengamalkan. Bukan sebatas jadi orang kaya. Bukan sebatas punya banyak uang. Gitu loh. Korun tuh kurang banyak apa uangnya, hadirin. Sampai-sampai harta yang ditemukan di dalam atau di dalam permukaan tanah di pekarangan seseorang di Indonesia diklaim sebagai hartanya Korun, makanya kita dengar istilah harta karun. Itu kurang kaya apa. Tapi apakah Allah inginkan kebaikan buat dia? Bukan. Kebaikan itu jika Allah pahamkan seseorang tentang agama dan Allah buat ia mengamalkan agama tersebut. Allah kasih taufik. Dan gak ada yang sempurna, hadirin. Tapi proses itu penting dan upaya memperbaiki dan perbaikan itu penting. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk berhasil melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita masih bersama hadis terakhir, hadis muru auladakum bisalawahum abna usabi sinin, perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan salat di usia 7 tahun dan pukullah dengan pukulan yang mendidik ketika mereka belum mau salat di usia 10 tahun dan pisahkan di antara tempat tidur mereka. Begitu juga dengan riwayat berikutnya, riwayat Sabr bin Ma'badil Juhani ketika Nabi SAW bersabda, "Allimu sabiyya salata di sab'i sinin." Ajarkan anak itu salat di usia 7 tahun. "Wadribuhu 'alaiha abna 'ashri sinin." Dan pukulan-pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Di usia 10 tahun jika ia tetap tidak mau salat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Jadi hadirin Allah muliakan, hadis ini diantara pelajaran pentingnya kata para ulama adalah bagaimana Rasulullah SAW lalu para ulama setelah beliau sebagai ahli waris beliau sallallahu alaihi wasallam itu punya kewajiban dan punya perhatian senantiasa mengingatkan umat apa yang wajib ia lakukan dengan anak-anak mereka, dengan anak-anak mereka. Jadi kita ini harus ngingetin saudara kita, teman kita? Apa kewajiban kita dengan anak-anak? Apa tujuan mereka, apa kewajiban mereka dengan anak-anak mereka? Itu poin. Ulama mengatakan, hadirin sekalian, لِأَنَّ الْأَبْنَاءِ هُمْ إِمْتِدَادُ الْأَبَاءِ فِي هَذِي الْحَيَةِ. Anak itu, kata para ulama, adalah perpanjangan nafas seorang di dalam kehidupan dunia ini. Jadi anak kita itu perpanjangan nafas kita. Ketika kita wafat, maka dialah yang melanjutkan kehidupan kita. Makanya kan Nabi SAW mengatakan idza mata ibnu adam inqata amaluh, jika anak Adam wafat maka terputuslah amalannya. Lihat amalannya, nya itu amalan dia, kecuali tiga. Jadi tiga ini adalah amalannya yang tidak terputus, kan gitu. Itulah. Misalnya, contoh yang lain misalnya, saya saya jual seluruh barang saya kecuali laptop. Maka laptop itu bagian dari barang-barang saya, tapi tidak saya jual gitu loh. Iya gak sih, Adil? Gitu. Saya kehilangan, misalnya lagi, ada orang lagi traveling, saya kehilangan seluruh isi koper saya kecuali dua buku. Karena pada saat itu koper dicuri, dia lagi baca tuh buku. Diambil dari kopernya, 5 menit kemudian kopernya hilang. Jadi buku itu sebenarnya bagian dari isi koper, tapi selamat. Nah, jika anak Adam wafat, maka terputuslah, terhentilah seluruh amalnya, kecuali tiga. Berarti tiga ini bagian dari apa? Amal. Apa aja tiga itu? Sedekatun jariyah, sedekah yang mengalir. Berarti sedekah bagian dari amal seseorang, tapi tetap mengalir dan gak terputus. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Berarti ilmu yang bermanfaat bagian dari amal seseorang, tapi bedanya yang lain terputus, ini tetap eksis, tetap berlanjut. Ya. Yang ketiga apa? Waladun salihun yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti anak yang soleh bagian dari apa? Hah, hadirin. Aduh, kok kurang tidur ini. Bagian dari amalnya, tapi terus berlanjut. Jadi anak soleh itu bagian dari amal orang tua. Itu bagian. Makanya kata pula imtidadul aba fi hadhil hayah. Anak itu ibarat perpanjangan nafas orang tuanya. Perpanjangan nafas orang tuanya. Ini yang seringkali tidak direnungkan secara dalam. Kita anggap ya, misalnya dia udah besar, biarkan dia menentukan jalan hidupnya sendiri. Hadirin, kalau dia salah jalan, berarti kehidupan kita itu salah ke depan. Kehidupan kita salah. Karena itu bagian dari amal kita. Makanya kan dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis Imam Ahmad dan Tirmidzi, wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya itu bagian dari amal dan usahanya. Itu bagian dari amal dan usahanya. Sehingga kembali ke hadis kita, ketika Nabi SAW bersabda, perintahkan anak kalian sholat di usia 7 tahun. Ajarkan anak kalian sholat di usia 7 tahun. Itu berarti kita diminta fokus mengkondisikan salah satu bagian dari diri kita dan bagian dari amal kita. Karena jika anak ini soleh dan sepanjang hidupnya menegakkan sholat, maka itu pahalanya kita akan dapatkan. Gak terputus, kata Nabi. In qata amalu illa min thalath. Semuanya terputus kecuali tiga dalam hadis tersebut. Anak yang soleh. Wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya anaknya bagian dari usaha dan amalnya. Gitu. Makanya ulama mengatakan fa idza kanal auladu salihin kanu nafi'ina li abaihim muti'ina lahum. Kalau anak-anak itu anak yang soleh dan soleha, maka mereka lah yang memberikan manfaat kepada orang tua mereka. Mereka yang kasih manfaat itu. Jadi bukan teman-teman orang tuanya yang enggak jelas. Jadi kalau orang tua kita meninggal itu, bukan teman-teman kita yang ngajak kita tenggelam pada dunia, itu yang memberikan manfaat kepada kita. Bahkan mungkin mereka memudaratkan kita. Yang kasih manfaat, yang akan melanjutkan tongkat estafet dan memberikan manfaat bagi kita, ya anak-anak kita itu. Anak-anak kita. Karena itu kelanjutan dari nafas kita. Secara makna. Makanya hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan memerintahkan orang tua dan mensadarkan orang tua agar mengajarkan anaknya sholat dan agama, mendidik anaknya untuk sholat dan mendidik dengan agama, itu artinya kita perhatian sama diri mereka sendiri, diri mereka gitu. Karena kalau anak itu baik, ya dia baik. Itu hal yang penting sekali hadirin. Anak itu kehidupan kita. Yang melanjutkan kehidupan kita setelah kita wafat. Harus diperhatikan. Itu yang ditekankan para ulama kita. Kenapa Nabi SAW memerintahkan itu? Nah mungkin timbul pertanyaan, Ustaz kalau aku ini belum punya anak, gimana dong? Nanti kalau aku meninggal, berhenti semua tuh nafas. Kalau kita belum punya anak, dan Allah takdirkan kita memang gak punya anak dalam kehidupan ini, maka katailah kita bukan orang pertama yang gak punya anak. Ada nama-nama besar. Sebelum kita pun gak punya anak. Salah satunya penulis buku kita yang kita baca dan kita pelajari setiap hari, Imam Nawawi rahimahullah. Lo gak punya anak. Tapi apakah itu mencegah beliau untuk tidak punya pahala yang terus mengalir setelah beliau wafat? Tidak. Itu gak mencegah beliau. Makanya kalau kita belum punya anak dan arahnya semakin hari atau semakin itu semakin kecil peluangnya, maka kita harus punya plan B hadirin. Rencana kedua. Second option. Opsi yang kedua. Jangan tenggelam dalam rutinitas kita. Akhirnya semua terlambat, kita gak ada persiapan sama sekali. untuk masalah ini. Kan biasanya gitu kan, kalau orang nggak punya anak tuh kayaknya kemana-mana enak aja, nggak ribet gitu loh. Kalau teman-temannya punya anak harus inilah, harus itulah, harus antar anak sekolah, harus itu dari segi waktu, dari segi uang mereka harus sisihkan income mereka untuk TK anak-anak mereka. TK aja udah mahal sekarang, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliah. Tapi kita yang nggak punya anak seakan-akan lebih bebas membelanjakan harta tersebut. Akhirnya kita pakai untuk hal-hal yang gak jelas, hal-hal yang haram, atau hal-hal mubah tapi melampaui batas, gak jelas gitu. Kita beli apa yang gak perlu. Akhirnya kita tenggelam dalam euforia, kita terlena. Begitu meninggal gak ada legacy sama sekali. Dan itu terjadi. Lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tidak punya anak kandung yang mendoakan beliau, "Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira," setelah beliau wafat. Pada saat beliau hidup dan setelah beliau wafat. Beliau enggak punya anak kandung yang senantiasa mendoakan doa tersebut. Tapi beliau memiliki murid dan umat yang sampai hari ini mendoakan beliau. Di antaranya kita. Setiap pagi kita belajar kitab beliau, buku beliau. Dan setiap pagi kita mendoakan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Apakah kita satu-satunya orang, satu-satunya pihak yang mengkaji dan mendoakan Al-Imam An-Nawawi di hari ini gitu? Enggak. Ada jutaan orang belajar Riyadhus Shalihin hadirin. Ada jutaan orang yang mengkaji kitab ini. Dan kalau itu dalam satu waktu, ada ini kitab diajarkan di mana-mana. Dan kalaupun bukan Riyadhus Shalihin, ada banyak orang di hari yang sama itu mengkaji karya-karya beliau rahimahullah. Mengkaji, ada yang mengkaji Arba'in Nawawiyah, terus mendoakan lagi Imam Nawawi. Ada yang mengkaji kitab Al-Azkar karya beliau. Lalu ada yang mengkaji At-Tibyan dalam adab ahli Quran. Ribuan pondok Quran dan tahfidz itu mengkaji At-Tibyan setiap hari. Itu gimana pahalanya Imam Nawawi rahimahullah? Itu baru dalam hadis, baru dalam Quran. Dalam hadis orang baca Minhaj Syarah Muslim. Orang enggak ngerti maksud hadis Syarah Muslim apa ya? Buka karya Imam Nawawi. Itu dalam segi hadis. Belum lagi fikih, beliau ulama besar dalam fikih. Betapa banyak orang di dunia ini membahas kitab beliau. Membahas Minhajul Talibin. Atau syarahnya Minhaj. Membaca Raudhatut Talibin. Menjadikan Al-Majmu' Syarah Muhadzab sebagai referensi. Mengecek tahqiqnya. Hadirin. Jadi kalau kita yang punya 1-2 anak, itu pun belum jelas tuh anak doain kita apa enggak. Karena kita nggak perhatian sama dia, nggak didik dia. Imam Nawawi itu punya umat yang dari beliau hidup di abad ke-7 Hijriah. Kan beliau wafat tahun berapa beliau wafat? 676 ya Hijriah. Sampai sekarang 1400-an. Jadi tahun 600-an sampai tahun 1400-an Hijriah. Enggak henti-hentinya mendoakan, menikmati karyanya, dan itu adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang senantiasa mengalir ke pahala Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka coba kita renungkan. Oke, kita gak punya anak, kenapa kita gak memperjuangkan ilmu yang bermanfaat? Kita gak berjuang di dunia ilmu sebagaimana para ulama kita, dan contohnya Imam Nawawi menjadi bagian dalam pendidikan, dalam tersebarnya ilmu. Gunakan waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk itu. Atau sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir terus. Kan demikian hadirin. Jadi oke, gak punya anak. Terus apa nih? Anak itu perpanjangan nafas. Apa perpanjangan nafas kita setelah kita wafat? Selalu berpikir demikian. Jadi harus berpikir, kalau saya wafat tuh apa legasi saya? Apa warisan saya? Gimana pahala saya terus berjalan? Saya berpikir demikian. Dan ambil ibrah dari para ulama kita. Ambil pelajar. Imam Nawawi itu cuman hadirin kurang lebih 45 tahun hidup beliau. Tapi itu kehidupan fisik beliau. Aktivitas pahala beliau tetap hidup sampai hari ini, bayangkan. Jadi fisik beliau selesai, tapi aktivitas fisik selesai, udah wafat selesai. Aktivitas fisik, tapi aktivitas pahala jalan terus. Allahu Akbar. Tidakkah ini menjadi ibrah bagi kita? Pelajaran bagi kita. Sudahkah kita menjadi bagian dalam penyebaran ilmu, pendidikan? Dan pengamalan. Ini hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Buat siapa? Buat kita sendiri. Uang itu amal kita kok. Mumpung belum terlambat, jangan tenggelam dalam kenyamanan. Dunia itu gak selamanya demikian. Dunia darul fana, dunia itu tempatnya kefanaan, nggak ada yang kekal. Ada suatu waktu semua berakhir dan kita nggak punya legacy apapun, dan kita nggak punya siapapun yang mendoakan kita setelah kita wafat khususnya. Kenapa? Karena kita nggak berbenah, kita nggak berjuang dan memperjuangkan hal tersebut ketika kita hidup. Dan jangan salahkan siapapun. Adapun para ulama kita, Imam Nawawi misalnya rahimahullah, setiap hari selalu ada saja yang mendoakan beliau. Semoga beliau dirahmati. Padahal kita bukan keluarga beliau. Kita bukan cucu atau cicit beliau. Tapi begitulah Allah menggerakkan hati kita. Karena kemaha sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu perjuangan beliau saat beliau hidup. Beliau bisa membidik dengan jitu bidang apa yang sangat menguntungkan, bukan hanya pada saat hidup namun juga pada setelah wafat beliau rahimahullah ta'ala. Ini bisa disampaikan. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita buka sesi tanya di pertemuan yang akan datang. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.